kani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo afhamyada geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. dhammaantiinba waa axad, waana 12 bisha diseembar sanadka 2020. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a xubno ka tirsan baarlamaanka Somaliland oo gudbiyey mooshin ay ku dalbanayaan dhaqangelinta xeerka furista ururada siyaasadda.
Xirfadda leera dantaaljiinka ayay oo xarun baabiye ah weyn ah ayay aad u isticmaalaa, iyagoo isku durahaya ee meelaha isku sawiraa. Waxaa kaloo jira oo runta aad iyo aad u badan, iyadoo midkan sida toobaakada loo cunahayo taabuuga la yidhaahdo oo asaguna badan ayaa jira.
Waa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, codkaasi aad maqlaysaan oo ku saabsan mukhaadaraadka ay isticmaalaan dhallinyarada oo ku soo badanaya Soomaaliya. Waxaa kaloonu idiin haynaa ururada bulshada rayidka Muqdisho oo walaac ka muujiya hannaanka ay ku socdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaloonu idiin haynaa gobolka Ontario ee dalka Kanada ee Soomaalidu ay ku badan yihiin oo dadka la amray feejignaan dheeri ah kadib markii ay kordheen kiisaska xanuunka COVID-19, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u safraya dalka isku taga Imaaraadka Carabta axadda maanta ah, isagoo la kulmi doona madaxda waddankaasi ugu sarreysa, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horreysay tan iyo markii ay dalalka carabtu caadiyeeyeen qaarkood xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Kulankan ayaa imanaya xilli xaaladda gobolka ay meel adag marayso kadib markii quwadaha adduunku ay soo cusboonaysiiyeen wadahadalladii nukliyeerka ee dalka Iran. Dalalka carabta iyo Israa'iil ayaa u arka in Iran ay markaasi dhaqdhaqaaqyada ay ka wado gobolka ay yihiin kuwo walaacle. Bennett ayaa u sheegay golihiisa wasiirada in uu markaasi maanta tegi doono dalka Imaaraadka Carabta, isagoo intaasi raaciyey intani ay noqonayso booqashadii ugu horreysay abid ra-iisul wasaare Israa'iil uu ku tago dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Ma jiraan wax warara oo dheeraada oo xaqiijinaya safarka ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Imaaraadka. Dalka Koonfur Afrikana maanta oo axad ah waxa ay maamuus rasmi ah ay u sameynayaan F W de Klerk oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee nidaamkii caddaanka, kaasoo xisbiga markaasi kaasoo xabsiga ka sii daaya Nelson Mandela, islamarkaana ka saaray dalkaasi nidaamkii midab kala sooca oo u bedelay dal dimuqraadi ah. De Klerk ayaa geeriyooday bishii Noveembar 11-keedii, waxaana da-diisu ay ahayd 85 jir. Waxa uu muddo la tacaalayay oo uu la xanuunsanaa cudurka kansarka, waxaana 4 cisho oo maamuus ah lagu dhawaaqay maanta in loo samayn doono. Waxa uu Koonfur Afrika madaxweyne ka soo ahaa sanadkii 1989 ilaa iyo 1994, waxaana aada loogu xasuustaa xilligii kala guurka dalkaasi ee maamulka caddaanka laga tirada badan yahay iyo doorashadii dadka kala midabka ee waddankaasi ee dhacday 1994. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa ka qayb galay tacsida loo sameeyey De Klerk oo lagu qabtay kaniisadda Protestantka ee magaalada Cape Town. 10 qof ayaa ku geeriyooday dalkan Maraykanka kadib duufaano ku dhuftay dhowr gobol oo koonfurta iyo bartamaha galbeed ah Jimcihii. Duufaanadan ayaa sababay burbur xoogan. Duufaantan ayaa ahayd mid xilligeedii lasoo dhaafay, waxaana ay mas-uuliyiinta deegaanadaasi sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. Guddoomiyaha Kentucky ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan 70-100 qof ay ku geeriyoodeen duufaanada gobolkiisa ku dhuftay. Warshad shumacyada samaysa oo ku taala Mayfield, Kentucky ayay duufaantu baabi'isay. Ilaa iyo 40 qof ayaa lasoo sheegayaa in burburka warshadaasi laga soo badbaadiyey. Guddoomiyaha gobolka Illinois J.B. Brisker ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen duufaano gobolkaasi iyana ka dhacay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wararkaasi halkaad kala socotaan haddii aanu ka gudubno galab wanaagsan mar kale ayaanu idin leenahay. Aan ku bilownay, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u soo gudbiyey shirgudoonka golaha wakiilada motion ay ku dalbanayaan in la dhaqangeliyo xeerka furista ururada siyaasadda. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta uu guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaal 28 xildhibaan ka koobani waxay u soo gudbiyeen mooshin, kaasoo ay ku dalbanayeen in la joojiyo in dood laga galo oo goluhu ka doodo xeerka nidaamka ururada siyaasadda iyo xisbiyada ee Soomaaliland. Shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hore ugu gudbiyey xeerkaasi la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada. Mudanayaasha mooshinka soo gudbiyey ayaa iyagu ku doodaya in xeerkani uu yahay dhaqangal, sidaa darteedna loo baahan yahay in shirgudoonka goluhu iyo guud ahaanba goluhu uu ku soo saaro dhaqangal oo aan loo baahnayn in laga doodo, halka mudanayaasha iyagu ka soo horjeeda in xeerkaasi uu yahay dhaqangal ee ku doodaya in xeerkaasi loo baahan yahay in goluhu uu ka doodo, islamarkaana ku beegmay xilli labada gole ee golaha wakiilada ee lasoo doortay iyo golihii hore ay kala guur ahaayeen. Xildhibaan Mustafe Axmed Cabdilaahi oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada ee 28-ka ee mooshinka soo gudbiyey maanta ayaa u sheegay v o a inuu aaminsan yahay in xeerkani uu yahay mid dhaqangala, isagoo carabkana ku adkeeyey in goluhu u baahan yahay in dooda golaha wakiilada xeerkaasi laga gelinaya ay tahay mid aan sharci ahayn sida uu mudanuhu ku dooday.
Xeerkan waxaa loo gudbiyey 2019 June baa loo gudbiyey, wayna cadahay, cadeymeedna kula wadaagi karanaa. Waa dhaqangal xeerkaasi, goluhu faafin buu ka doonaya, mas-uuliyaduna waxay saaran tahay shirgudoonku inay faafiyaan.
Geesta kale, xildhibaan Axmed Nuur Guruuce oo isagu ka mid a mudanayaasha aaminsan kuna doodaya in xeerkaasi aanu dhaqangal ahayn loona baahan yahay in goluhu uu ka doodo, ayaa isaguna v o a u sheegay in ay arrintu tahay mid siyaasadeed, isagoo geesta kalena carabka ku dhuftay in golaha wakiilada ay u taalo in xeerkaasi uu ka doodo.
Aniga mowqifkaygu waa cad yahay, waa mowqifka sharciga ah, waa mowqifka madaxweynaha. Waxaan aaminsanahay in soo jeedinta madaxweynaha goluhu ku raaco ama ku dido mooshinkan. Horta xaq iyo xartoda waxa ilaa waa mooshin, mooshinna macnihiisa wax kale maha. Waxa weeye waxaan golaha hor uulin markaa in xubnood ay si gaara u dalbadaan oo idhaahdaan waxaan hanalala eego oo goluhu ha ka hadlo, laakiin mooshin ujeedadiisu tahay yaan golaha xisweydiini oo golo xeer hor imanin dabeecad mooshin ba muulahayn.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ayaa shalay ku gacan seeray dalab ka yimid golaha midooda musharixiinta oo iyagu soo jeediyey in doorashada la joojiyo. Guddoomiye Maxamed Xisan Ciro ayaa v o eda u sheegay in doorashadu ay sii socon doonto islamarkaana la xalin doono wixii tabasho ah. Ururada bulshada rayidka ayaa muujiyey walaaca ku aadan hanaanka haatan doorashada ay u socoto. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka daneeya doorashada Soomaaliya ayaa xilliga si weyn isha ugu haya hanaankii ku bilaabatay doorashada aqalka hoose. Doorashada golaha shacabka ayaa dhowaan ka bilaabatay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb. Golaha midowga musharixiinta ayaa dhowaan waray ka soo saaray Muqdisho ku dalbay in la joojiyo doorashada Soomaaliya hanaanka hadday ku socoto. Golaha ayaa soo jeediyey in la isku yimaado shir wada tashi, iyagoo sidoo kale dalbay in dib loo eego hanaanka doorashada. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxiitiin Shaatax ayaa u sheegay v o a in hanaanka hadday ku socoto doorashada si weyn kaga walaaqsan yihiin, iyagoo meelaha qaar ku raacay warmuteedka ka soo baxay golaha midooda musharixiinta inay tahay in la qaato oo la dul istaago.
Arrinka ay soo saareen musharixiinta waa horta runtii waxay qeyb ka yihiin dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka. Waana muhiim markastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra-yigooda la dhegeysto si loo saxo, maxaa yeele wadanka waxaa muhiim ah in laga helo deganaansho siyaasadeed oo xasiloonida dalka u horseeda in dalku uu dowladnimadiisii iyo dal dhisisiiska ay sii socdaan. si marka taa loo helana waa muhiim aada in loo dhegeysto talooyinka. Talooyinka ay soo saareen waxyaaba badan oo muhiim ah ayaa ku jira oo u baahan in maaragtaa la tixgeliyo, sida maaragtaa in habraacadii dib loogu laabto, doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo, in ergada la saxo oo odayaasha dhaqanka ama shanta xubnooda ay soo saarayo ay noqdaan dad la ogyahay, ergada ay soo saarayna la ogyahay, broceska sida uu yahayna loo kala horumariyo. Sidoo kale in kuraasta lagu tartamayo ama kuraasta haweenka iyo ragaba inay kala cad yihiin, si qoondada haweenka loo saxo, in la joojiyo waxyaaba hadda caado dhaqato ah in malxiis waxa la yidhaahdo ay soo baxeen, taana inay tahay mid runtii aanan socon karin. Sidoo kale kor joogteen inay u baahan tahay doorashooyinkan, waxaan ogsoonnahay in jidjid badan uu ka jiro dhinaca siyaasadda. Sidaas darteed dadka ugu haboon arrimahan inay kor joogteeyaan ee tahayna bulshada rayidka, ururada bulshada rayidka oo runtii haddana u taagan baahi weyn loo qabo inay qeyb ka ahaadaan tiirarka doorashada.
Profesor Liban Ciise oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa qabayna muhiim tahay in la khayriyo talooyinka lasoo jeedinayo si xal waara looga gaaro arrinta doorashada oo xilliga muran xoogan u hareynayo.
Hanaan wadar ogol waxaa lagu heli karaa un isu tanaasul oo wixii hadda maadaama doorasho dadban lagu jiro sida ugu quruxda badnaa lama helaayo, laakiin habraacii la isku ogaa in la dhowro un dhammaan dhinacyada la ilaaliyo, heerarka kala duwan la ilaaliyo, taa ayaa aasaa guddiyadu ilaaliyaan, waana taa wax badan way daweyn kartaa oo waa looga gudbi karaa. Laakiin ma aha sida maxaa la yidhaahdaa mithaaliga ama idealka ah, ma aha sida ugu quruxda badneyd ma aha, oo cabashooyin baa laga qabaa habraacyadii ugu dambeeyey golaha wadatashiga qaranka uu jideeyey. Laakiin iyadaas haddii la ilaaliyo waxay dhaantaa yacni cabashooyinka badan ee hadda soo yeeraaya ay aada yacni waxay noqonaysaa wax looga gudbi karo, wax looga gudbi karo ayay noqonaysaa.
Cusmaan Muxuddiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa xusay in u muuqato walaac marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada Soomaaliya, waxaana xilligan doorashada golaha shacabka hareeraya muran xoogan, iyadoo meelaha qaar kuraas lagu soo baxay la laalay, sidoo kalena kuraasta qaarkood hadday gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafoodka laga sugayo inay natiijo ka soo saaraan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddii aanu dib ugu noqono wararka Soomaalilan, suuqyada Soomaalilan waxaa laga dareemayaa gabaabsi ku yimid ganacsiga ukunta kadib markii xanuun uu ku dhacay digaag badan oo lagu hayay xarun ku taala magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Wariyaha V O Eda Haashim Shuuq Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
Suuqyada magaalooyinka Soomaalilan ayaa lixdii bilood ee ugu dambeeyey laga dareemay gabaabsi ku yimid ukunta digaaga kadib markii mid ka mid ah xarumaha waaweyn ee lagu dhaqo digaaga soona saarta ukunta uu xanuun ka laayay tiro badan oo digaag ah. Xeradaasi oo maalintii soo saari jirtay ugu yaraan 30,000 oo xabo oo ukunta digaag ah. Arrintan waxaa idaacadda V O A u xaqiijiyey Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim oo ka mid ah hanteelayaasha iska leh mid ka mid ah xarumaha wax soo saarka ukunta oo magaceeda la yidhaahdo Hormood, kuna taala magaalada Boorama ee gobolka Awdal.
Markan ka bilaabo magaaladan Boorama, aniga soo saaray beedka, waxaan soo saarnaa maalintii 50 kartoon. Adigu guud ahaan isku celcelis, 3 shirkadood oo waaweyn waxay ku yaalaan magaalada Hargeysa. Isku celcelis waxaan soo saaraa 250 kartoon oo beeda oo u dhiganta 90,000 oo xabadood oo beeda maalintiiba ayaan ka soo saaraa. Su-aasha aad weydiisay, haddaan dib ugu noqdo beed yaraanta, waxa noogu waan shirkadihii ka samaysnaa Soomaaliland ee 4 ahaa, mid ka mid ah ayaa xanuun ku dhacay qaybtii ay shirkadaasi kaga jirtay wax soo saarka guud ayaa dhantaalmay. Aad iyo aad bay u yaraaday beedka, markuu ugu yaraan ka baxay 70 kartoon ama 80 kartoon maalintii. Dee waa la dareemayaa beed yaraanta awalba maydaan dareemayn ilaa 6 sanood baan ku jiray. 6 bilood ee u dambeysay unbay dhibaatada caynkan oo kaliya nagu dhacday. Waxaanu noogu aan runtii markaan ku sheego haddaan justify gareeyo sababaha. Sababaha waxaa jira iminka wadamada jaarkeen oo kale dee dhakhtarro specialista oqoon isweydaarsi dibadda ka yimaada kabid dowladuhu ay kabaan xagga dawooyinka, xagga caafimaadka digaagga, hawla caynkaas oo aad iyo aad u muhiimay dowladuhu qabtaan. Innaga waa dinna garanaysaa oo weli insha Allah waan rajaynaynaa inaan maalin uun gaadhno, laakiin weli ma hayna support intaas. Marka taasi baa keentay hoos u dhaca aad dareenteen arrintaasina waanu ka raali gelinaynaa cid kastoy wax yeeshay ama dareemay arrintan.
Sidoo kale mulkiilaha shirkadda dhaqashada digaagga ee Hormuud, Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim, oo wax ka weydiiyey taageerada dowladda Soomaaliland ay ka helaan shirkadaha soo saara beedka iyo digaagga, iyo in baahida beedka ee suuqyada dalka ka jirta ay dabooli doonaan shirkadahooga soo saara beedku.
Dowladdu waynay kaay garab istaagtay runtii, waxay naga joojisay beedadkii dibadda laga keenayay si ay noo dhiiri gelisay inaan soo saaro. Annaguna waan mas-uuliyadda waanu qaadnay. Beedku aad iyo aad buu ugu filaa oo dee intaasoo sanadoodba maalin qural nagama caban ilaa dhowrkan bilood ee xero ka mid a xerooyinkii digaagga soo saariyay waaweyna ay Hargeysa uu aksidanka xagga xanuunadu nagaga dhaceen uu ka baxay meesha. Iminkana intii in leeg baa ku jirta bilaha bishan soo socota ama bishan wax alla wixii mararka qaarkood waxaan soo saaraa ziyaado, mararka qaarkood baan u dirnaa Jabuuti iyo wadamada jaarka oo dhan ee Soomaaliya iyo ciddii kale naga qaadanaysaba ayaanu u diraa. Waad ogtahay adiga laftaadu mar baabuur aan u dirayay xagga Jabuuti inay qaar xitaa shil naga galeen. Marka berigaa umaanaan soo saari jirin si qaabaysan, nin walba intuu doonu soo saaray. Iminka waxaanu qiyaasnay oo aan dadaal ku bixinay inaanu ogaano suuqani intuu qaadi karayo. Marka inta uu qaadi karo ayaanu soo saaray. Haddaanu shilkaasi xerada nagaga dhicinna, annaguna markii hore kumaanaan tira gelino waan soo saari karaynay intaa iyo in ka badan, laakiin waxaan soo saaraa inta uu suuqa Soomaaliland qaadi karo ee beeda. Bishan January bilowgeega barti ay ahaan jirtay bay ku soo noqon doontaa insha Allah.
Inkasta oo baahida ukunta digaaggu ay ka jirto suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, haddana qiimaha lagu kala iibsado beedka digaaggu wax isbeddel ah kuma iman. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xog laga helay Koonfur Afrika ay muujinayso in faraca Omicron ee COVID-19 uu sababi karo xadda xanuun ah oo ka yar noocyadii kale ee cudurka safmarka ah. Wariyaha VOA-da Lisa Shalaan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in kiisaska cusub ee COVID-19 ee qaaradda Afrika ay toddobaadkii hore kor u kaceen 93% marka loo barbardhigo isbuucii ka sii horreeyey. Taasina waxa ay kiisaska laga soo sheegay qaaradda Afrika ka dhigaysa in ka badan 8.8 milyan oo ay ku jiraan in ka badan 220,000 oo qof oo u dhintay cudurkan safmarka ah ee COVID-19. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada kiisaska cusub iyo dhimashada COVID-19 ee uu sababay nooca cusub ee Omicron, laakiinse waxaa la og yahay in Omicron uu ku faafay ilaa 60 dal oo 10 ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda Afrika. WHO ayaa sheegtay in ku dhowaad kala bar kiisaska Omicron oo dunida oo dhan laga soo wariyey ee ku dhow 1,000 kiis ay yihiin kuwa laga helay qaaradda Afrika, iyadoo culayska ugu badanna uu hayo dalka Koonfur Afrika. Richard Mahego waa isku duwaha tallaalka iyo horumarinta tallaalada ee xafiis goboleedka WHO ee qaaradda Afrika. Waxa uu sheegay in wax wanaagsan ay tahay in trayer oo keli ah oo ka mid ah dadka uu soo ritay nooca cusub ee Omicron ee Koonfur Afrika la dhigay cisbitaalada. Waxaana uu xusay in tani ay muujinayso in noocan cusub uu yahay mid aysan khatartiisa caafimaad aad u darnayn. waxa uu yidhi xog lagu eegay dadka la dhigay cisbitaalada dalka koonfur afrika oo dhan intii u dhexaysay 14 novembar ilaa 4 bisha diseembar waxaa lagu ogaaday in tirada dadka la dhigay qaybta ICU-da ay tahay oo keliya 6.3%, taasi oo haddii la barbar dhigo aad uga hooseysa tirada kiisaska markii koonfur afrika ay wajahaysay heerkii ugu sarreeyey ee xanuunka ee lala xiriiriyey faraca delta bisha julaay ee sanadkan, ayuu yidhi. Mahigo ayaa se sheegay intaasi ay tahay xog hordhaca, waxa uu qiyaasay in ay qaadan doonto ugu yaraan 2-3 toddobaad oo kale si loo go'aamiyo saameynta buuxda ee uu leeyahay faraca omicron ee covid 19. Waxa uu intaa ku daray in cilmi baarayaashu ay habeen iyo maalinba ka shaqaynayaan sidii ay ku ogaan lahaayeen haddii faracan cusub ee coronavirus uu aad uga faafis badan yahay, aad uga daciifsan yahay, amaba aad ugu adkaysi badan yahay tallaalada iyo daawada kale ee hadda jirta marka loo eego noocyadii kale ee cudurka safmarka ah ee covid 19. Waxa uu yidhi waxaa jirta mala ah in tallaalada hadda jira aysan dadka ka ilaalin karin omicron, laakiin ilaayo hadda ma jirto caddeemo sugan oo sheegaya in tallaaladu aysan waxtar u lahayn nuucan cusub. Sida aan ognahay, tallaalku waxa uu dad badan ka badbaadiyey in uu ku dhaco xanuun daran oo covid 19 ah amaba in cisbitaalada loo dhigo noocyadii kale ee covid 19 awgii, mana jirin baahi loo qabay in tallaaladaasi wax laga beddelo. Laakiin shirkadda Pfizer and Biotech ayaa sheegtay in xog hordhac ah ay muujinayso in tallaal saddexaad oo xoojin ah uu waxtar u leeyahay inuu jirka ka difaaco nooca cusub ee covid 19. Shirkaddan daawooyinka samaysa ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso tallaal gaar ah oo lagula tacaalo nooca omicron, kaasi oo ay rajaynayso inay soo saarto 3 bilood ee soo socda.
warbixintii wariyaha v o eda liisa shalayn maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a washington. Dhanka kalena wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario oo ah gobol ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Kanada ayaa ku baaqday in feejignaan dheeri ah la muujiyo maadaama uu kordhayo kiisaska xanuunka covid 19 oo ku jira nooca omicron. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Baaxadda caafimaadka ee Kanada, gaar ahaan kuwa gobolka Ontario, ayaa ka walaacsan kororka kiisaska covid 19 iyo sidoo kale nooca cusub ee omicron. Ontario waxay jimcihii soo wareysay 1607 kiis oo cusub oo covid 19, waa tiradii ugu badnayd ee maalinla ah ee la soo wariyo tan iyo bishii May ee sanadkan. Madaxa caafimaadka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in nooca cusub ee omicron uu 10% ka yahay kiisaska cusub. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Lott ayaa jimcihii dadka reer Ontario ku dhiirigelisay inay taxadar dheeri ah muujiyaan.
With cases expected to increase during the winter months and as we continue to monitor the evolving global evidence around the Omicron variant, we must remain vigilant.
Wasiirka caafimaadka Christine Elliott waxay tiri xilli la filayo in bilaha jiilaalka ee qaboobaha uu kordho xanuunka, isla markaana aan si dhow ula soconno caddeymaha kororka ee dunida ee nooca Omicron, waxaa waajib nagu ah inaan muujino feejignaan. Dadka reer Kanada oo ay Soomaalidu ku jiraan ayaa ka walaacsan saameynta nooca cusub ee covid 19 ee omicron iyo in tallaalka ay qaateen uu difaacu noqon karo.
Dadku way walbahaarsan yihiin, way walaacsan yihiin. Aan bulshooyinka walaacaasay uu saameyna waxaa ka mid dadka Soomaalida. Aniga aan kula hadlayo waan ka walaacsanahay, waxaan ka walaacsanahay cudurkan cusub ee tallaaladii hore aan qaadanay ku habboon yahay oo ma ka hortagayaa, mise tallaalo kale aan u baahannahay maadaama uu cusub yahay.
Nooca cusub ee omicron ayaa ah mid weli aanan wax badan laga baran, laakiin hogaamiyaasha caalamku waxay isku dayayaan sidii xal loogu heli lahaa.
We are still learning about the new variant, but we can expect that the months ahead may be very challenging. The actions we take today will help ensure that our communities stay safe this winter.
Christine Elliott, wasiirka caafimaadka ee gobolkan, waxay tiri waxaynu weli ku jirnaa inaan wax ka baranno noocan cusub, laakiin waxaan fili karnaa in bilooyinka fooda ee nagu soo haya ay noqon karaan kuwa adag. Waxay tiri tallaabooyinka aan qaadayno maanta waxay hubinayaan badqabka bulshadeenna xilligan. Waa taas sababta innagoo la tashanayna madaxa caafimaadka inaan qaadno tallaabooyin dheeri ah oo dhiirigelinaya qaadashada tallaalka iyo sidii loo yareyn lahaa faafista COVID-19 iyo Omicron.
That is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we are taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID-19 and the Omicron variant.
Dhiirigelintaas waxaa ka mid ah sidii dadka da'da ah ee ka weyn 10 sano ay u qaadan lahaayeen tallaalka saddexaad ee xoojinta. Abuukaati Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ontario. Wuxuu qabaa in dadka da'da ah ay qaataan tallaalka.
Waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Aniga hadda waxaan qabaa 2 shot qofkii qaatay ha ku darsado shotkan. Waxaana laga dhigay da'dana waxa waaye 10 sano iyo wixii ka sarreeya. Awal waxay ahayd 60 sano iyo wixii ka sarreeya. Hadda hoos baa loo soo dhigay maadaama cudurkan oo hadda cusub oo variantiga cusub oo mutaqaanaa maxuu ahay Omicron oo halis ku yahay dadka odayaasha ah iyo dadka cudurrada mutaqaanaa kala qaba oo sida dhiigkarka iyo sokorta iyo mutaqaan wadna xanuunka iyo waxyaabaha jirrooyinkaas qaba. Marka hadda booster waaye waa shootkii saddexaad ayuu noqonayaa. Marka intaan istalaalina inay istalaalaan oo bulshada community-ga aan ka tirsanaho Soomaalida waxaan ku boorinayaa inay istalaalaan wixii talaalka 2 goor qaatayna in booster-kan ay qaataan.
Dowladda Kanada ayaa wada qorshe ay si degdeg ah hoos ugu sii dhigayso dadka qaadan kara talaalka saddexaad ee xoojinta. Dalkan waxaa hadda talaalka qaadan kara laga soo bilaabo wixii ka weyn 5 sano. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in dalka ay ku soo badanayaan dhallinyaro badan oo isticmaasha mukhaadaraad halis ku ah noloshooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin. Mukhaadaraadkaasi qaar ka mid ah ayaa ah kuwo ku cusub waddanka oo laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa, sida ay xaqiijiyaan khubaradu. Haddaba, maxay yihiin daraagiskaasi? Maxay tahay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta? Sidee dhallinyaradaasi ku heli karaan caawimaad? Maxaase la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo joojiyo halistaasi caafimaad? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa. Dr. Fuje, ee soo dhowow, maxaad kala socotaan khubaradiinan caafimaadka halistaasi laga sheegay Soomaaliya, gaar ahaan dhallinyarada la sheegayo in ay isticmaalaan mukhaadaraadkaasi kala duwan?
Saxiib, horta waa run weeye. Wadanku markuu sii raago oo insecurity-gu macnaha nabadgelyo xumada iyo nidaamka oo aan weli xoog badnayn iyo isku tageen, waxaa imaan doona in dad ka faa'iidaystaan. Dadkaas maxay keenayaan? Marka wax adduunka mamnuuc ka ah ayay keenayaan oo mukhaadaraadkii ka mida. Mukhaadaraadkii marka haddii dhallinyarada ay helaan raqiis looga dhigay, haddii dhallinyaraduna waa niyad xun yihiin, shaqo la'aan baa iska jirta, waxbarashadu waa lama wada aadi karo, marka xaaladahaas waxay ku jirabayaan inay meel kale ka raadsaan farxad, meel kale ka raadsaan arrinkaas. Marka ayaan tahay si publika ahaba ayagoo istuuhayaaba magaaladii ay ku dhex socda.
Waa garta, marka haddii aad adigu baaritaan samaysay, maxaa ka mid ah mukhaadaraadka ay hadda dhallinyarada u badan yihiin? Ma ahan intooda badan, laakiin qaar ka mid ah.
Qaar ka mid horta isticmaala oo banaanka soo dhigtay cirbada layra bentaljiinka ayay, oo xarun baabiye ah weyn ah ayay aada u isticmaalaa, iyagoo isku durahaya ay meelaha isku sawiraan. Waxaa kaloo jira oo runta aada iyo aada u badan, iyaduna midkan sida toobakada loo cunahayo taabuuga la yiraahdo, oo isaguna badan ayaa jira oo dhallinyarada saameeya, kanu sakhraan ka dhigi maayo, laakiin waa addiction uu keenaya. Marka dambe waa wuxuu u wadaa in qofka hadhow marka dambe banaanka usoo baxo oo wax ka waaweynaysii aada.
Waa gartay, marka khataraha caafimaad ee ka dhalan kara taabuugaas, cirbadahan si ka duwan sida loogu talagalay loo isticmaalay, iyo kaniinkan iyo xashiishka iyo qamriga, khatar caafimaad oo noocee ah ayaa ka iman karta?
Horta khataro caafimaad oo tiro badana ka imaanaya ama beerkiya baaba'aya ama maskaxdiya kuwa koolada cabaya ama maskaxdiya baaba'aysa, qofkaas wuxuu noqonayaa qof oo wax matara ah oo inuu waxaas qaato maahane aan noolaan karayn. Haddii waxaas uu qaatana marka dambe ay kraamka ay badanayaan oo tuugada ay badanayso dhaci oo badanayo dilka oo badanayo sababtoo ah way asaga ayaa wuxuu gaarayaa heer u sii socdo oo marka dambe addiction kiisu la qabsashada cudurkaas ay physical noqoto oo ugu ay u baahan tahay inay hesho maana aysan noolaan karin marka qof walba dilayaa suul lacagtaas ku yar uu ku gado marka khatartu waa khatar way qofkii maskaxiyan ayuu sanahay qofkii control qof yeelan karaaya ma noqonayo qaarkood maskaxday baabiinayaan oo ilmihii telefoon ka dhigayaan waxba tiri qaarna hadda khamriga oo kale iyo beerkiiba baabina liver cirrhosis oo wax la yaqaano oo la ogyahay weeyo oo dhibaato badan ayaguna keeni karaan.
Waa mahadsanta doctor ee dhanki dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siino. Soo dhow walaal.
Asalaamu calaykum doctorka, waa salaam ya doctor Fuje, magacaygu waa Cabdikariim Xirsi Ciise, waxaan joogaa Bagala Dish. Doctorka waxaan weydiinayaa su'aasha, waa maxay dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan marka loo fiiriyo iyo bulsho ahaan isticmaalka daraagiska gaar ahaan ardayda waxbarashada iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka la fiiriyo, waa maxayse ardayda waxa laga filan karo mustaqbalka? Waana maasantiin. Asalaamu calaykum.
bismillaahi raxmaan cabdikariin, aad aad u mahadsan tahay. Meel fogna waa kasoo hadlaysaa. Horta waxaad og tahay qofkan waxbarasha loo diray waa qof muslim ah, inuu waalidkiis lacag bay ku baxshaan, hadda wixii iska friga ma lacag bay ku baxshaan intii uu waxbara lahaa. Marka hadduu ku mashquulay inuu daraagis qaato, horta waxbarashadu waa ka haray. Daraagiska uu qaateena waxay caafimaad ahaan ama maskaxiyan ama jir ahaan ay u keenayaan dhibaato. Qofkaas marka meeshii horta laga filayay iyo mustaqbalkii ahaa horta laga gaari mahayo. Midda kalena waxaa laga yaabaa in qofkaasi inta daraagiska iska badso ay hadhow dambe waayo oo ay karaamkii ay ku bataan oo hooyadiisii waalidkiisii dadkii kale gara waayo oo uu halkaas dhibaato badan ay ka timaado oo mustaqbalkiisina halkaa ku qabo. Qarankiina wuxuu tirima, waalidkiina wuxuu tirima, asagana naftiisa wuxuu tirima. Marka arrinkaasi waa arrin runta waxa weeye aad iyo aad dhibaato ugu ah qarankan maanta soo koraya oo raba inuu mar labaad dhibka haysto uu ka soo baxo.
Waa tahay, waa mahadsan tahay doctor Fuje. Dhageysta kale ayaa doonaya in aad su-aashan uga jawaabto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Iraad Aydiin oo ku sugan degmada Boog, gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida. Doctor Maxamed waa salaamay iyo daadiyaha barnaamijka Anuur Bukhaari. Su-aashida haddaan guda gola aan doctorka weydiinayo, maadaama aan wada ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed muddooyinka u dambeeya ay muqaadaraadka aada ugu soo badanayaan isticmaalkiisa, saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa noloshooda dambe muqaadaraadkaas? Mise jidhaa tilaaba ugu habboon ay ku joojin karaan, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin badankoodu in haddii la balwadda la bilaabo oo aysan joojin karin, ma jidhaa qaab u fudud ay ku dabargoyn karaan balwaddaas isticmaalkeeda? Waanad mahadsan tihiin.
Aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal runta muhiim ah oo meelo badan taabanaysa. Horta sideedaba daraagiska inaan la bilaabinaa fiican. Haddii mar la bilaabo dadku waxay u qaybsamayaan qaar iska adag oo markay isku arkaanba hore ka joojin kara, qaarna waxay noqon doon qaar ay la tagto oo tilfiso oo dhibaato midba mid usii dhiibto oo dhibaato badan ay ka timaado. Waddankeena maantay ma laha meelihii loogu talagalay oo dadkaas suntaas korkooda ku jirta looga saari lahaa, lama hayo. Laakiin waxaa jira goobo dhaqan celin ah. Goobahaas dhaqan celinta marka aqoontii loo baahnaa iyo wacyigelintii loo baahnaa iyo waalidii loo baahnaa ma yaqaanaan. Aqoontaas horta waa ku yartahay. Ilmihii lugaha laga xiraya, gacmihii laga xiraya, waa oo lasii cadaadinaya. Taasina maahan xalli, maahan xalliga. Runta jiraa waxay tahay daraagisku waa kala nooc. Qaar waxay u baahan yihiin asagaaba qofku dhibanaya hadduusan helin, sida masalan ba heroinka iyo kokainka oo physical dependence waxaa la yiraahdaa oogadii la qabsatay oo aan ka maarmin. Kuwaas marka waa in loo bedelo oo nooc kale la siiyo daawo ah oo laga yaabo inay waqti gaarsiiso. Kow, khatarta kaloo ka imaan karta waxa weeye cirbadaha haddii yihiin kuwa laysku durduro oo saas loo wada qaybsado, haddee cuduradii faafaa ka imaanaya sida HIV-ga oo kale ayaa imaan kara oo cudurka ku faafi kara oo imaan kara. Kuwa gobolkood maskaxdii daayaa sheegay, maskaxda ay telef ka dhigayaa, kuwa gobolkood beerkii baabinayaan, keliya baabinayaan. Marka dhibaato caafimaad oo jirta dhibaato maskaxiyan inay jirto iyo dhibaato bulshada u jirto weey. Wadankiina maanta ma hayno sentrada waaweynka ah ee loogu talagalay waxaas in looga miiro oo looga sameeyo. Aqoontii iyo cilmigii loo baahnaana hadda ma jiraan. Marka waa dhibaato dhibaato sii fuushay oo dhibaato sii fuushay marka dambe dhib kale ku dhamaan doonta.
Laakiin maadaama hadda waxyaabahan la sheegayo mukhaadaraadka ay dhalinyarada isticmaalaan aanan waddanka hore loogu arki jirin ay cusub yihiin, sidee arintaasi lagu jooji karaa maadaama waxyaabahan qaarkood ay dibadda noogaga imaanayaan?
Waa runtaa way dibadda ka yimaadaan, waa run. Hadda waddanka kontroladii waad ogtaha waddanka airborradeeda kaliya maahan, waddankan waa waddan xeeb dhir badanna iska leh, xuduudo badanna, xuduud dhir dheerna oo dhuleed la leh dowladaha geesaheen oo dhan. Marka waxaasoo dhan waa iska furan yihiin, waa lasoo geli karaaya. Dekadii ayaa laga soo geli karaa, airborkii laga soo geli karaa. Adduunka narkotikiska hay-addaba adduunka dhan ay leedahay oo waxaas kontroola waa ognahay. Waxaa jiri jiray waagi hore, aan waan xusuustaa in ay qeybta CID-da Criminal Investigation Department-ga ay ka mid ahayd qeyb daraagiska qaabishan oo dad loo tababaray waxaas ogaadama. Maanta wixii waa naga baabeen. Adduunku waxbuu isku gudgudiyaa informationadaasi. Hadda centerkaas inuu noo dhisan yahay aniga u malayn maayo. Ganacsato iimaan daran oo iyaguna aan jeebkooda inay buuxsamaan ka fakaraya, iyaguna waa jiraan oo aan u naxayn dhibaatada ay waddanka gelinayaan ogeyn jeebkooda ka fakaraya. Waxaas dhan baa marka isku tagay. Iyo waddankii oo waddan burburay ah oo dadku ay gobolkood trauma oo maskaxda ay iska qabaan oo waxaas ay ka raadinayaan xal iyo xanuun baabiin ay ka raadinayaan. Waxaas dhan waa isbiirsaday. Wixii dhammaa marka waxay noqotay kontroolkii haddii la waayo, maalmood waxaan arkayay iyadoo ciidamada booliiska ay leeyihiin u dulqaadan mayno waxaas waxba ka qabanayna. Waa arrin tallaabo fiican weeye. Haddii arrinkaas la sii xoojiyo waa suurtagal in wax laga qabto. Laakiin waxa weeye kuwii addigti ka noqda oo u bartay oo jirkooda u bartay sii la yeeli doona. Waa kuwaas kuwa dhibka ah, waa centerkana loo hayn, aqoontii wax u qaba lahaydna loo hayn. Kuwaasna waa kuwa dhibka badan u ku dhacay.
Waa tahay dhageysta kale hadda khadka ku jira, soo dhow walaal.
Assalaamu calaykum, waan idin salaamay wariyo Nuur Bukhaari iyo doktorka barnaamijka Mutula ku ah doktor Fuje. Magacaygu waa Aadan Faarax Farasle, waxaan joogaa magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Doktorka waxaan weydiinayaa, waxaan ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay aada u isticmaalaan waxyaalahan muqaadiraadka noocyadooda kala duwan, walow aanu ogeyn in gaar ahaan ragga oo kale aada muqaadiraadka u isticmaalaan. Hadda waxaaba la sheegayaa in gabdhaha qaarkood ay isticmaalayaan muqaadiraadka. Marka doktorka waxaan weydiinayaa, maxaa sababaya inay gabdhihii kusoo biiraan muqaadiraadka inay isticmaalaan? Maxaase talaayo haysaa oo arintan guud ahaan rag iyo dumar looga digtoonaan karo? Waana mahadsantihiin.
Aad iyo aad aad umahadsantahay su-aal runta aad iyo aad muhiim u ah weeye. Waxaan ku jawaabaynaa arrinkaas waxay tahay, horta wuxuu waa musiibo qaran. Dhibkan waddanka hadduu waddan burburo, meel walbaa laga soo gelayaa, wax kasto baa lasoo keenayaa. Adigu hadda daraagiska ka hadlaysa, daawooyinka keliya caadiga oo layska keeno xataa qofba waxbuu keenaya, oo guideline-ka waddanku u lahaa iyo lagu keliya noqon maaye siil raaliyeeda. Arrinka hadday noqoto marka arka gabdha, an horta statistika hadda run oo aan hayo, aan inta baarna gabdho cabay iyo waxa cabaya waa la sheegaya wixii. Laakiin arrinkan waa arrin u baahan in qof walba uu wax ka qabto wey. Waa arrin keeni karahaya in waalidiintu ay ka warqabaan ilmahooda oo ay la socdaan, macalimiinta iskuulka ilmaha ay ku sameeyaan ay la socdaan oo loogyahay. Waa in ay jirto hay-adihii anshaxa iyo waxaas raadin jiray ayaguna ay waxaas ka warqabaan. Waa arrin u baahan in garbaha laysqabsado, gacmaha laysqabsado, oo khatartaa sidii lagu yareyn lahaa looga shaqeeyo weye. Haddii layska daayo oo waalidkuna iska aaminaan ilmahooda inay iskool u aadeen maanta oo dhan iyagiina ay waxaas cabayaan, macalinkii iskuulka jooguuse ka warqabin, waa arrin runta aad iyo aad musiibo ah weye. Waxay noqonaysaa marka in loo soo wada jeesto oo attention gaara la siiyo oo focus uu noqdo sida aan loola soco lahaa ardada iyo waxay isticmaalayaan marka ay jaamacadda joogaan, marka iskuulka joogaan, marka ay nasanayaan oo meelaha la iskugu tagtago la tago wey. Waxaasoo dhanba dad baa ka ogtahay ka ganacsanaya oo waxaan keenaya oo dadka barahaya, tartiib u barahaya. Kuwaasoo kale marka in la ogaado iskoolaadka agagaarkooda wax laga qabto wey, oo ciidamo boliis oo dhar cad yimaadaan
oo ay arkaan dadka waxa ka sameeyay. Waa arrin u baahan marka in waddanku u soo jeeso. Sababtu runtu waxay tahay dhalinyarada ka waxaas qabatita hadhow kuwa kasii waaweyn sii aadayaan hadhowna dhibaato badan wataga marka ay wax intay blog yihiin ayay in la qabtay u faacantaa. Marka waa arrin u baahan aniga taladeyda in dad aqoonyahanaana u yimaadaan oo ku takhasusay sida dadkan counselling-ka loogu sameeyo waalidku inay laftigooda ilmahooda ogaadaan marka waa ku celcelinaya intaas waxay tahay waa arrin u baahan in qaranku dhan u soo jeesto.
weli waxaan dhegeystayaal kugudi jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno isticmaalka mukhaadaraadka ee qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida oo hadda waayadan dambe soo badanayo. waxaana marti inoogu ah doctor maxamed maxamuud fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku xeel dheer cudurada faafa. dhegeysta kale ayaa khadka ku jira ee soo dhowo walaal.
asalaam waan ku dhowahay walaal nuur bukhaari, waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga. magacaygu waa fahad mukhtaar cabdulla, jooga magaalada juwaar. waxaan weydiinayaa dhakhtarka dhibaato intee la eg ayay ku haysaa dhakhaatiirta iyo isbitaalada dhallinyarada soomaaliyeed ee isticmaala waxyaabaha maanka dowriya sida xashiishka, khamriga iyo kaniiniyaasha lagu magacaabo diesbam, taramadol, fargan, waxyaabaha sidaas oo kale, iyo cerbadaha taramadolka, betadiinka, morfiinka iyo kuwa kaloo isdura cerbadaha.
aad aad umahadsan tahay. horta inta aad sheegtay oo dhanbaba intaba waa jiraan, waana la arkaa ayagaaba public domainka iskeenay oo la arkaa isu soo sawiraayo oo leh shaqalaana ay heshay waxaas ay heshay war iska dhaafa kuwa gaalkood waxay ku sheegay xataa dameerahii shaqaynayay oo meeraha joogay inay ayagii ay ku diraan. horta problemku waa problem sidaas u weyn weeye. hadda marka problemka caafimaadku waa tiro badan yahay. arrintu marka caafimaad kaliya maahane, waa dhibaato bulsho weeye. bulshada dhan bay saameysay. caafimaadka kaliyaan xoogga la saaray, bulshada dhan bay saameysay. qoyskii saameysay, iskuulkii, macallimiinta waxbarashadii saameysay, caafimaadkii saameysay, security-gii iyo nabadgelyadii saameysay, crimes-kii iyo dambiyadii dhacayay, intaas dhan bay saameysay. halkaas marka ay tahay arrintu marka ma aha kaliya caafimaadka. caafimaadku waa midka u dambeeyuu noqon doonaa. laakiin waxa aad iyo aad uga muhiimsan waxa weeye in bulshadu ay u kacdo oo saas u sameyso oo loo wada istaago. waa in airborradii laga cirshiyo, la baaro waxa la keenayo, konteneradii dekedaha jooga la baaro, xaggee waxaa kasoo galaan. waxa waddanka laguma sameeyo, waxa waa wax banaanka ka yimi. waxa la yaab leh haddaan idin sheego, waa maanta waad faajacaysaa. nin shiikha hayi wuxuu yidhi haweenada gobolkood aniga marka la dikrinayo xadarada anaa maamuli maalintii 8 xabo oo tramadol haddaan qaadoyni miirba malihi. waa la sheekha oo caalim ah oo 8 xabo qaata maalin kasto. maxaa sugaysaa marka? arrintu waxay noqonaysaa marka meel aada ka filin baba geeddu maraysaa. geeddu ma marayso kale. muxuu ninkaas ku bilaabo xanuun baabi ahaan u bilaabo marka hore. xanuunkii ku daray, xanuun ku daray, xabadii hore waa tirweysa, 2 xabo ka dhigay, 3 xabo ka dhigay, 4 ka dhigay, halkaas maree. maalin waxa yimid wiil dhalinyar ah oo macalin iskuuliga ah, wiil haddaan aan qaadan maba shaqey karaba. marka wixii waxaa noqday psychological things waa problem dependency aa dhalatay uuse ka maarmay. marka walaalayaal, arrintu waa arrin bulsho, caafimaad kaliya maaha, waana waajib annaga dhanna saaran inaan u istaagno wax ka qaban.
dowrka farmashiyaasha adigaa mudan dowrka farmasiyaasha dawooyinka lagu gado iyagana waa door noocee ah? mar haddii ay bixinayaan dawooyin aysan dhakhaatiir soo qorin sida cirbadahan la isku duro, maadaama aan la soconno, iyagana laga yaaba inay la socdaan in ay maaragtay bulshadii ku baaba-ayso oo dhallinyaro badan ay isticmaalaan si hab qaldan ay u isticmaalaan dawooyinkan.
waa kelimad runa weeye. waxaan farmashiyaa laga gadaa meelo gobolkood waxaa arkaysaa kiyu dheer ee lagu jira caawo dhan oo maxaa laga gadanaya? waxaasaa laga gadanaya balaayadaas shini oo dragiska ayaa laga gadanaya. hadda waa waxa aan leeyahay weye aqoon. midkan farmashiyaha jooga dantiisu ka fakaraya maahane, ma ka fakarhayo mustaqbalka ay arrinta imaanayso. sharcigii waa jiraa, yaa ablay garanaya oo sharci inti raasale farmashiyii laga soo gada qabanaya oo xirhaya. ma haysaa in la yihaahdo dawooyin gobolkood maba ahanba in laga helaba suuqa, waa inay isbitaalka keliya yaallaan. wali isbitaal kasta maahane, isbitaalada gobolkood inay yaallaan weye accessba in loo helo oo dad kale u helaan maba ahanba. hadda waddanku waa daciifnimada noocaasaa jirta. mas-uuliyaddaasoo dhani ciddii iska lahayd waa inay aado shaqada ay qabsato. waa marka aan leeyahay waxa weeye far kaliya fool ma dhaqdee, waa in dhammaanteen aan u wada istaagno maadaama ay tahay arrin
probleem bulsho ay tahay. Daraagiska ah uu saaxiibkay tiriyey oo noocyadaasiba intaba waa leedaa.
Waa mahadsan tahay doctor Fuje. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawola.
Magaciigu waa Mursal Nuuc Geesaale, kusugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dhaktarku waxa weydiinayaa su-aashaas, maxaa kaga aadan dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada sidii loo xakameyn lahaay waxyaabaha mudraagiska ee dalka Soomaaliya soo galo, ilaa sida bada sidan wada ognaha maaha wax wadanka lagu sameeyo, waa wax dibadda kasoo galo, sidii qamriga oo kaleente, kaniiniyaasha, taambuuga, cirbadaha tramadoolka hadda aad iyo aada loo isticmaalo. Maxaa kaga aadan ka dowlad ahaan xakameynta si loo badbaadiyo dhallaanka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed?
Su-aal aad iyo aada fiican weeye, dhowr jeerna hadda ka hor waa ka jawaabay. Waa arrin la rabo dowladda mas-uuliyiin ku leedaa. Dowladda ama ha ahaato midda state levelka ah, dowlad goboleedka, ama ha noqotay dowladda centralka ah oo federaalka ah, waa mas-uuliyo aad iyo aada iyaga u taabanaysa weye. Waa in farmashiyaalka dawada horta inay soo gasho wadanka ma aha, oo waa in la kontrolo dawooyinka la keenayo iyo sida lagu keeno, waa in la ogaado dawooyinkaas horta la joojiyo. Farmashiyaal in lagu gado maahan, waa isbitaalaad gobolkooda ay taalo, waa in laga caruusho farmashiyaalka waxyaalo weye. Waa arrinkaas waa muhiim. Haddii aan saaf la yeelin, waalidiinta laftigoodu waa in ilmahooda ka warqabaan, maahan in dowladda lagood, waa in waalidiinta ilmahooda ay raacaan oo ka warqabaan oo mas-uuliyadda si ay ogaadaan ilmahooda meesha aadayaan iyo waxa ay sameynayaan. Iskuulaadka waa in loogu warqabo oo waxa lagu sameynayo agagaarkeeda inaan waxaas aan lagu gelin waa in la sameeyo. Habeenka meelaha la iskugu tago dhalinyaradu ay iskugu tagaan waa in la ogyahay oo lala socdo. Waxay u baahan tahay feejignaan gaara. Runtaan sheegayaa, dowlado naga xoog badan oo naga waaweyn aa waxa wax ka qaba waayo oo dhibaato badan ay ku tahay oo ay dhalinyaradoodu dhal ay baabiisa. Maanta waxaan ognahay waxaan maqalnaa Maraykanka iyo Ingiriiska dhalinyarada Soomaalida jooga xabsi ka wada buuxaan, waa isdilhayaan, gaangisay noqdeen. Hadda waxaasi waa waxa ayaga dhankeena. Marka arrintu waa arrin international weye. Haddaan gacanaha la isqabsan oo loo wada istaagin oon culumo iyo caamaba aanan u istaagin, waxaan ogaanaynaa arrinkaana maalin dambe oo aan waxba ka qaban karin ayaa arki doonaa. Mombasa maraantiga waxaan ku arki jiray dhalinyarada dhammaadood meelaha iska taabtaan, waa naxdin weye. Runta waxa weeye waa naxdin weye. Marka mas-uuliyaddu dowladdana dhexe waa saaran tahay, maamul goboleedyadii waa saaran tahay, bulshadana waa saaran tahay.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii adiga oo toos ula hadlaya, haddii ay ku dhageysanayaan dhalinyarada isticmaala mukhaadaraadkaas barnaamijka maanta uga hadalnay, maxaa usoo jeedin lahayd Dr. Maxamed Maxamuud Fuje?
Dhalinyaradaas horta waxaan leeyahay, horta aad baan ugu xumahay maanta inaad aad barateen wax mustaqbalkaagii iyo noloshaadii dambeed horta iber ka dhigahaya. Aad baan ugu xumahay. Ilaahay horta Ilaahay ha laga cabsado, oo Ilaahay daraaddiisa iyo diinta intaad ku dhaqaaqdaan dagaalama oo isla dagaalama oo iskula dagaalama sidaad iskaga reebi laheedeen oo aad haddeer u joojin laheed. Haddaad caawinaad u baahan tahay, u tag isbitaalada waaweyn, tag digfaraa tagi kartaa, waxaa tagi kartaa Banaadir, waxaa tagi kartaa Madiina iyo kuwa private-kaaba, tag waa lagu caawinhaya, waxbaa lagula qabanhaya dadaal. Laakiin adiga haddii aadan adiga kaa go'aneyn inaad iska day sigaarkan kasoo qaadayna, sigaarka hadays adiga kaa go'aneyn inaad iska daysid, nin kaa gawi kara male. Waa inaad adugu la timaadid casiimadii go'aanka, inta la timaadid inaad nuuxisid oo iska celisid wey. Marka waana laydin garab galhaya, Ilaahayna idinku garab galo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur. Markana Kenya. Dalka Kenya waxaa maanta laga xusayaa maalinta xornimada Jamhuuriya Day. Guud ahaan magaalooyinka Kenya waxaa lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xorriyadda Kenya. Warbaahintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Intisaar Saalax.
Kenya ayaa maanta u dabaaldegaysa munaasabada sanad guuradii 18-aad ee kasoo wareegatay xilligii ay noqotay jamhuuriyad. 12-kii bishii Diseembar ee sanadkii 1963 ayay Kenya u suura gashay inay lahaato maamulka gudaha kadib markii ay madax banaanida ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Haddaba xildhibaankii hore ee degmada Faafi, Ilyas Barashiil, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey maalintan waxay uga dhigan tahay bulshada Kenyaanka.
Jamhuuri Day waxay ka dhigan tahay Kenya maalintii Kenya xornimada qaadatay taariikhda markay ahayd 12-kii bishii 2019-dii ay ka xorowday muxuu ahaa wadanka oo isticmaalka ku hayay Ingiriiska loo yaqaano British. Marka maalinta waa maalintii xorriyadda la qaatay, sanad kadibna markaasay noqotay Republic. Marka waa maalin aad iyo aad ku weyn dadka Kenyaatiga ah oo Kenya ku nool oo muwaadinka ah iyo wadanka Kenya.
Mudane Ilyas, 18 sano kadib guulaha horumarka ay gaartay Kenya ay ka gaartay dhanka dimuqraadiyadda maxaa ka mid ah?
Kenya mid muhiimka ah aad iyo aad oo maartay horumar ay ka gaartay waa shicibkeeda oo u codeynaya si xornimo ah madaxdoodii. Doorashada u horreysana waxay bilaabatay 1977. Marka intaas waxaa la soo dooran jiray oo shicibka uu soo dooran jiray isagoo maartay gacantiisa iyo fikradiisa ku soo dooran jiray dadka maartay madaxda weh. Kenya wali ma soo marin xukun military, mana soo marin maartay cadaadis. Marka xornimadooda waxay ku muujiyeen inay madaxdooda ay markastaba dooran, taas horta horumar weyne. Tan labaad, dhinaca dhaqaalaha iyadana horumar weyn bay ka gaartay. Maartay dhaqaalaheeda aad buu miisaan culus u leeyahay. Wadankii aad baa loo dhisay dhinaca wadooyinka, dhinaca maaragtay isgaarsiinta iyo sida gaariga trainka loo yaqaano, iyadana horumar bay ka gaadhay. Cadaaladda dhinaca maaragtay maxkamadda, iyadana horumar weyn bay ka gaartay. Marka lama qiyaasi karo maaragtay meesha gaartay. Muhiimka aad u weyn waa ammaanka, wadan ammaan ah oo nin kastaba oo maaragtay wadankiisa Afrikada kale ku dhibaatooday waa wadan iska soo geli karo oo marka ku noolaan karo.
Xuskan ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku hoggaamiyo shacabka Kenyaanka, maadaama wax sanad ka yar ay ka harsan tahay muddo xileedkiisa. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa soo martay colaado iyo maamul la'aan u diiday horumar in ay magaaladu hiigsato, waxaana hadda ay u muuqataa inay soo kabanayso tan iyo markii Ahlu Sunna oo ka tilinaysay magaaladaasi in muddo heshiis la gaartay maamulka Galmudug, isla markaana magaalada lagu doortay madaxweynaha waqtigan xilka haya ee Galmudug iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka. Sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo magaalada sheegay hadda inay sameynayso horumar weyn oo dhinacyo badan leh.
Cadceed Shiiqdoon, guddoomiyaha bulshada rayidka Dhuusamareeb, ayaa ka waramaya dhabbaha horumarineed ee Dhuusamareeb ee qaaday 2 sano ee u dambeysay.
Wax badan bay isku tashi ku hirgeliyeen oo iskaa wax u qabso ah. Adiga oo arkaya meesha la yiraa inji oo kale bulshada hore u sii dhistay, shiirkolaha meesha la yiraa bulshada hore u sii dhistay, jidadka qaar meel oo gurceel aaga geedaha Dhuusamareeb markaa ka tirsaneed, jidadka jayga la saarsaaray, waxaasoo dhan bulshada isku tashi hore u sii qabatay, hididiiladii maqalka ismaamul goboleedka oo aanu wareegga nagu xeeran ay halkan isugu soo urureenna waxba ku soo kordhay. Ilaa iyo hadda waxaan qabnaa hididiilo fiican insha allah, haddii weliba hadda golaha deegaanku noo dhismo in mashaariic ah hoose oo hoos u dhaqaah noo soo kordho ilaah idinka.
Martigelinta shirarkii isxigxigay ee dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ahaa tooshka horumar ee Dhuusamareeb sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shira falagle.
shirkii dhuusamareeb 1, 2, 3, 4 ayaana wuxuu ka dhigay inay noqoto magac international ah oo caana oo in dowlad degantaha muujinaya dadkii soomaaliyeed ee ka yimi 5 dowlad goboleed iyo dowladda federaalka ahna ay ku dhammaayeen marba 3,000 oo dadii isugu yimaadeen. wixii intaa ka dambeysana horumarka magaalada uu soo kordhayay, hadday noqon lahayd xagga dhismaha oo ama xarumaha dowladda ha noqoto ama dadka Ilaahay wax siiyo oo deegaankooda awal nabad darrada iyo dowlad yarida uga tagi ha noqoto ama ha noqoto hay'adaha caalamiga ah, waxay noqotay in la iskaga meel waayey in dhuusamareeb ay noqoto dabaq iyo fillo aada iyo aadna u fara badan oo aan xisaab lahayn. dhinaca nolosha iyaduna waxay noqotay magaalo ay kusoo qulqulayaan dadka siyaasadda aada ugu dhuun daloola, khaasatan dadka reer galmudug oo dal iyo dabad ba iyaguna kusoo qulqulaya.
ayaa Nuur Suudi waxa ay ka mid tahay ganacsatada yaryar ee dhuusamareeb, waxa ay ka warramaysaa farqiga ganacsi ee u dhexeeya xilligii hore iyo hadda.
farqi weynaa u dhexeeyo xilligii hore, wax ganacsiga ma jirinin hadda, laakiin maadaama magaaloyinka galmudug ay maaday meel ganacsi dad badan, waxyaaba badan farqi weynaa u dhexeeya ma lahan xilligaasi. maanta aad fiican walaahi, wax dhaqdhaqaaqa xilligaas ma jirinin. adiga waxaa laga yaabaa markaa joogtid 3 maalmood 4 maalmood inaa $10 heshidaa laga yaabaa xilligaas maanta, laakiin markay ugu yaraato $40 camal habeenkii loo yaadna.
bulshooyinka kala duwan ee hadda dhuusamareeb jooga iyo horumarka ka socda, bal sidee u aragtiin ganacsatadeena yaryar?
walaahi waa ku faraxsanahay aad weyn, boqol ku faraxsanahay siday hadda maanta tahay xilligii hore iyo xilligaa sida maanta tahay waan ku faraxsanahay.
hirgelinta goobaha ganacsiga iyo guryaha waa kuwa ay maal gashadeen bulshada deegaanka qaar, ha yeeshee Cadceed ayaa sheegaya in kaalintii galmudug ee kaabayaasha bulshada ay meesha ka maqan yihiin.
wixii maalgelinu waxay ka muuqdaan meelaha sharciyada ah oo dowladda dhismayaasha aad arkaysid oo magaalada lagu kordhiyana maqalka bini-aadamku quutaa, xooluhuna daaqay quutaan, maqalkii ismaamul goboleedka xeeb iyo xuduud sida aan kuu sheegay oo gedaftaas mar haddii lagu soo uruurayo ganacsatadu dhaqaalo badan bay geliyeen.
mawjadihii colaadeed ee dhuusamareeb waxaa ugu weynaa dagaalkii ahlu sunna ay kula gashay maleeshiyada al-shabaab, hase ahaatee dhismihii galmudug kadib magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa xaalka amniga gacanta ku haya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kaabaya kuwa dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, dhuusamareeb.
dhegeystayaal, markana inagoo gabagabadii ku sii dhowaanayna dhinacii heesaha, heesta Milgo iyo codka Nimcaan Hilaac ayaanu idin soo qabannay.
Yeah.
waqtigaanu saamixi waayey heesta milgo iyo nimcaan hilaacnaanu idiin dhammaystirno iyada ayaana gebagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan caawa mar kale kulmi doono waa v o a oo idinla nabadgeliyo.